Zināmais, nezināmajā.
Esiet sveicināti, cienījamie klausītāji. Skan raidījums Zināmais, nezināmajā un jūs uzrunā Mariona Baltkalne. Mārts aizrit daudzās atceres dienās, kas visas sasaucas ar Otrā pasaules kara notikumiem. Otrais mārts ir Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres diena, iezīmējot Latgales partizānu izcīnīto kauju Stompakos. Tālāk 16. mārts kā leģionāru piemiņas diena, 17. mārts kā Nacionālās pretošanās kustības piemiņas diena, sasaistot to ar Latvijas centrālās padomes memoranda parakstīšanas datumu. Un visbeidzot, 25. mārts, kad pieminām uz Sibīriju izvestos Latvijas iedzīvotājus 1949. gadā. Šodien aprit 75 gadi kopš šī notikuma, tāpēc kopā ar vēsturnieku Zigmāru Turčīnski raidījuma otro daļu veltīsim, lai pārskatītu, kā tas notika un kāda bija partizānu loma karā. Raidījuma iesākumā aicinām ieklausīties stāstā par deportācijām, kas skārušas tieši Lietuvas iedzīvotājus.
Zināmais nezināmajā.
Latvijas un Lietuvas likteņi Otrā pasaules kara laikā un pēc kara ir līdzīgi, un to noteikti varam attiecināt arī uz 1949. Gada marta deportācijām. Vienlaikus būtiski pieminēt vēl citus gadus, kad masu deportācijas notika tieši Lietuvā. Sarunai par šo tematu tad arī veltīsim raidījuma turpmākās minūtes. Attālinātā sarunā tiekos ar Lietuvas iedzīvotāju genocīda un pretošanās izpētes centra vēsturnieku Benu Navakausku. Ja Latvijā lielākās masveida deportācijas notikušas 1949. Gada martā, tad Lietuvā lielākais deportēto skaits sasniegts 1948. Gadā pavasara operācijā Visna. Visu Baltijas valstu gadījumā šīs deportācijas pēc kara notika, lai iznīcinātu pretošanos kolektivizācijai, lai atbrīvotos no pretošanās kustības dalībnieku ģimenēm un atbalstītājiem, tāpēc kādus iemeslus var minēt Visna īstenošanai tieši Lietuvā? Atbildi sniedz Bens Navakausks.
Overall, around 15 to 20 deportation operations carried out in Lithuania. So a deportation of
Kopumā Lietuvā īstenotas aptuveni 15 līdz 20 deportāciju operācijas. 1948. Gada operācija pamatā bija paredzēta, lai apkarotu pagrīdes un bruņoto pretošanos. Un lielākā daļa cilvēku, kuri tika deportēti, bija apcietināto vai nogalināto partizānu, Lietuvas brīvības cīnītāju ģimenes locekļi. Tas bija diezgan tipiski arī Ukrainai, proti Ukrainai un Lietuvai šķiet bija visilgākā un visintensīvākā bruņotā pretošanās reģionā. Izsūtīšanas, lai likvidētu pretošanos kolektivizācijai, šis aspekts Lietuvā izteiktāk bija vērojams 1949. Gadā un īpaši 1951. Gadā. Savukārt laikā no 1945. Līdz 1948. Gadam deportāciju mērķis bija konkrēti partizānu ģimenes locekļi.
And also another reason would be what I think is not often talked about are certain economic reasons in the Soviet Union. So the deportation of 48 coincided with the release of Japanese prisoners of war.
Vēl viens Visnā iemesls, par ko, manuprāt, bieži nerunā, ir noteikti ekonomiskie apstākļi Padomju Savienībā. Proti 1948. Gada deportācijas sakrita ar Japāņu karagūstekņu atbrīvošanu. Tie bija aptuveni 700 tūkstoši Japāņu karagūstekņu Padomju Savienībā. Tā kā viņi tika repatriēti atpakaļ uz Japānu, tad viņu vietā palika milzīgs tukšums, īpaši kokrūpniecībā. jo tur Padomju Savienība izmantoja piespiedu kārtā nodarbinātos. Deportētie no Lietuvas tika īpaši sūtīti uz šiem kokrūpniecības uzņēmumiem, un daļa no viņiem nonāca kādreizējās karagūstekņu darba nometnēs, kas tika pārveidotas par gulāga nometnēm.
Tik tālu par galvenajiem viesnā iemesliem, bet tālāk Benam lūdzu paskaidrot, kāpēc Lietuvā, kā viņš pats norādījis iepriekš, bijusi tik spēcīga bruņotā pretošanās kustība.
We had a very popular paramilitary units during the interwar, so Šaulių sąjunga, Riflemen's Union, so there was a massive overlap between that and the people who actually went to the forest to fight the anti-Soviet resistance, and another reason.
Starpkaru periodā Lietuvā ļoti populāras bija paramilitārās vienības, proti Lietuvas strēlnieku savienība. Vēlāk ļoti izteikti pārklājās cilvēku darbība šajās vienībās un pēc tam došanās mežā, lai darbotos pretpadomju pretošanās grupās. Vēl viens iemesls visticamāk ir tas, ka Lietuva nepiedalījās vāciešu organizētajās militārajās vienībās. Bija dažas šādas vienības, piemēram, Lietuvas teritoriālie aizsardzības spēki, taču tās tika izmantotas tikai Lietuvā, tās nekad netika aizsūtītas uz Austrumu fronti vai uz dienvidiem, piemēram, uz Itāliju. Līdz ar to šādas vienības saglabājās kā ļoti lokālas, un tas deva Lietuvai milzīgu pamatu, cilvēkus, kuriem šķita dabiski pāriet uz pretpadomju pretošanās grupām.
Of course, numbers can change in the course of time. Sometimes one number is mentioned in one document, another.
Skaitļi, protams, var atšķirties dažādos dokumentos, bet ja mēs runājam par 1948. Gadā deportēto cilvēku skaitu no Lietuvas, tad aptuveni cik cilvēkus tas skāra?
Sākotnējais plāns bija izsūtīt 48 tūkstošus cilvēku. Padomju represīvajām struktūrām parasti bija galvenais saraksts un arī rezerves saraksts. Tādējādi, ja no galvenā saraksta daļai deportējamo izdevās izvairīties, tāda represīvās struktūras izmantoja rezerves sarakstu. Bet iecerēto kvotu padomju represīvās struktūras nesasniedza. Un 1948. Gadā deportēto cilvēku skaits bija aptuveni 40 tūkstoši.
Tātad daudzi pretošanās kustības dalībnieki bija arestēti pirms deportācijas, daudzi turpināja cīņu partizānu karā. Latvijā partizānu kara noslēgumu mēs parasti attiecinām uz 1957. Gadu. Vai tā tas ir arī Lietuvā?
Uz to var raudzīties dažādi. Pēdējais partizāns, kurš mira, būdams iesaistīts bruņotā pretestībā, bija Antans Kraujelis, kurš nomira 1965. Gadā. Taču pēc 1953. Gada partizānu kustība bija ļoti fragmentēta. Parasti tie bija atsevišķi cilvēki vai mazas grupas ar vienu līdz diviem cīnītājiem. Mūsu historiografijā pieņemts apgalvot, ka 1953. Gads iezīmē beigas aktīvai bruņotai pretošanās kustībai.
All right, and then we move further to 1949. So can we say that.
Tālāk par 1949. Gada deportācijām. Skaitļi atkal atšķiras, ir avoti, kas norāda, ka 1949. Gadā no Lietuvas tika izsūtīti vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku, dažkārt tiek minēti aptuveni 20 tūkstoši cilvēku, bet vai fakts, ka tik daudzas pretošanās kustības dalībnieku ģimenes bija izsūtītas iepriekšējā gadā, pamato to, kāpēc 1949. Gadā no Lietuvas izsūtīja mazāk cilvēku.
I wouldn't say so. I mean, the number that we operate with Operation Priboy is around 32,000 Lithuanians. And also in between Vesna and Priboy, there are still deportations happening. From Priboy to Austin to 51, there are still deportations happening. I don't exactly know why that specific number was reached.
Es tā neteiktu. Skaitlis, pie kura mēs pieturamies operācijas Priboja gadījumā, ir vairāk nekā 32 tūkstoši izsūtīto Lietuvas iedzīvotāju. Un arī starp operācijām Visna un Priboja notika deportācijas, tieši tāpat arī starp Priboja un operāciju Osiņ 1951. Gadā notika deportācijas. Grūti pateikt, kāpēc 1949. Gadā tika sasniegts tieši šāds cilvēku skaits, bet viens no iemesliem varētu būt tāds, ka līdz 1949. Gadam bija radies ievērojams skaits cilvēku, kas katru gadu bija pamanījušies izvairīties no deportācijas. Tāpat bija nozīmīga cilvēku daļa, kas bija aizbēguši no deportācijas vietām un atgriezušies Lietuvā, un viņi bija meklēšanā. Tā ka laika posmā starp 1948. un 1952. Gadu deportēto skaits ir sadalāms pa dažādiem gadiem.
Tātad šobrīd esam nonākuši pie nākamās lielās Lietuvas iedzīvotāju deportācijas, un tā ir operācija Osiņ. Un atkal, kāpēc tā specifiski skar tieši Lietuvu? Vai sanāka padomju vara vēl joprojām nebija sasniegusi savus mērķus attiecībā uz izsūtāmo skaitu?
Sibīrijā allaž bija milzīgs pieprasījums pēc piespiedu darba veicējiem. Šis aspekts saglabājās aktuāls pagājušā gadsimta 40. un 50. Gados. Taču 1951. Gada deportāciju gadījumā ir atšķirības no agrākajiem notikumiem. Vienu no iemesliem jūs jau minējāt sākumā – tā bija piespiedu kolektivizācija. Kolhozi Lietuvā parādījās visai vēlu. Pirmais kolhozs Lietuvā pēc otrā pasaules kara radās 1947. Gadā, un pēc tam turpmāko divu gadu laikā process attīstījās ļoti strauji. Bet Lietuvā tas bija visai sarežģīts process. Cilvēki izvairījās no kolhoziem, un sākumā, manuprāt, pat padomju vāras iestādes nolēma aktīvi nerīkoties, lai piespiestu. Taču tas mainījās ap 1950. Gadu. Tādējādi galvenais mērķis operācijai Osiņ bija iebiedēt cilvēkus, lai viņi tomēr pievienotos kolhoziem, un lai līdz ar to nacionalizētu visu atlikušo privātīpašumu, privātās zemes un lauksaimniecības inventāru. Bet Osiņ gadījumā ir vēl viena īpatnība. Operācija skāra arī specifiskas Lietuvas sabiedrības grupas, piemēram, Jehovas lieciniekus, ko vara uzskatīja par sociāli deviantu sektu. Tāpat arī tika deportēts ievērojams skaits Lietuvas poļu. Padomju dokumentos tas arī ir minēts. Tas bija mēģinājums atbrīvoties no tā dēvētās Anders armijas veterāniem. Tie bija Polijas bruņotie spēki, izveidoti otrā pasaules kara laikā PSRS teritorijā, un pēc kara viņiem ļāva dzīvot mierīgi, bet līdz ar 1951. Gadu arī šo cilvēku grupu no PSRS rietumiem nolēma aizvākt. Lūk, tāda izskatījās operācija Osiņ. Lielā mērā zemnieki, lauku iedzīvotāji, cilvēki, kuri izvairās no kolhoziem, un specifiskas cilvēku grupas, tātad Andersa armijas veterāni un Jehovas liecinieki.
Sarunas laikā jau minēts, ka līdztekus lielajām masveida deportācijām notika arī citas mazākas, un viena no tādām Lietuvā notikusi 1945. Gadā, kas paredzēja etnisko vāciešu izsūtīšanu uz Taģikistānu. Lūdzu, vēsturniekam mazliet komentēt arī šo notikumu.
Yes, and that was a very specific operation. That was the only deportation that was driven entirely by ethnicity, at least for Lithuania. And there were these World War II era deportations of Kalmyks.
Jā, tā bija ļoti specifiska operācija. Tā bija vienīgā deportācija, kuras galvenais vadmotīvs bija etniskā piederība. Vismaz Lietuvā, jo ir zināmas otrā pasaules kara deportācijas, kas skāra kalmikus, krimas tatārus, čečenus. Visi šie cilvēki, līdztekus vāciešiem un somiem, tika uzskatīti par ienaidniekiem pēc etniskās piederības. Lietuvā tas izpaudās 1945. gadā, taču padomju priekšstats par to, kas ir Lietuvas vācietis, bija ļoti nekonkrēts. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem patiesībā nebija vācieši. Tie bija vai nu lietuvieši ar vāciskiem uzvārdiem, vai vācu valodas skolotāji, vai vienkārši praktizējoši luterāņi. Tā bija vienīgā masveida deportācija, kad uz Centrālāziju aizsūtīja 900 cilvēku. Un droši vien tā bija arī vispostošākā deportācija, jo gandrīz 300 cilvēku no šiem 900, tātad trešā daļa, mira Tadžikistānā.
Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, Benam Navakauskam pieminu, ka Latvijā nav ļoti daudz vēsturnieku, kuri pētītu sāpīgos 20. Gadsimta vēstures notikumus. Bet Bens norāda, ka Lietuvā ir līdzīgi. Vairums lietuviešu apgalvotu, ka 20. Gadsimta sabiedrības trauma ir deportācijas. Taču pēdējo 10-15 gadu laikā augstskolās nav tapušas doktora disertācijas, kas būtu veltītas šim tematam.
And also that you mentioned, it was quite interesting to me, I mean, for Latvia, as I understand, but the deportation of 49 is the day of remembrance, symbolic. Well, for us it is the...
Un man bija interesanti dzirdēt, ka 1949. Gada deportāciju datums Latvijā ir piemiņas diena. Mums Lietuvā šī piemiņas diena ir 14. jūnijas saistībā ar 1941. Gada deportācijām. Visas citas deportāciju dienas publiski tiek pieminētas, taču drīzāk simboliskā veidā, par ko gādā bijušo deportēto un politieslodzīto kopiena.
Un attiecībā uz operāciju Priboj, jums nav izteiktas piemiņas dienas, bet vai šīs operācijas gadījumā uz Lietuvu attiecināms konkrēts datums? Tātad mums tas ir 25. marts.
Parasti mēs pieņemam 25. līdz 28. martu, bet ja ir jāizvēlas konkrēts datums, tas būtu 25. marts. Piemēram, operācijas Osiņa gadījumā tas ir atšķirīgi, jo lielās operācijas notika 2. un 3. oktobrī, taču deportācijas notika jau nedēļu agrāk, septembra beigās. Tā ka ir diezgan grūti pateikt, kurš tad ir īstais datums, bet parasti pieņem, ka 2. oktobris.
Dzirdējāt sarunu ar Lietuvas iedzīvotāju genocīda un pretošanās izpētes centra vēsturnieku Benu Navakausku par deportācijām Lietuvā pēc 2. pasaules kara. Bet plašāk par to, kas un kā īstenoja 1949. Gada operāciju Priboj un māsu deportācijas, stāstīsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Pēc Latvijas okupācijas 1940. Gadā valdošā padomju režīma seja bija brutalitāte, vardarbība un iespēja izrēķināties ar gandrīz ikvienu. Gadu pēc okupācijas Latvijas sabiedrība piedzīvoja pirmās lielās masveida deportācijas, padomju varas pretinieku apcietināšanu un nošaušanu. Tā visa bija kļuvusi par normu līdz brīdim, kad 1949. Gada 25. martā nāk vēl viens milzīgs vilnis un Padomju Savienības okupācijas iestādes īsteno operāciju Krasta Banga. Uz attēliem PSRS apgabaliem izvedot vairāk nekā 90 tūkstošus Baltijas valstu iedzīvotāju un gandrīz puse no viņiem bija no Latvijas. Šodien, šī traģiskā notikuma 75. Atceres gadadienā, mēs vēlreiz palūkosimies, kā tas tika īstenots, kurus cilvēkus tas skāra un vai mēs zinām visu par šo operāciju. Un man ir liels prieks sveikt studijā un par šo tematu šodien sarunāties ar brīvvēsturnieku zemesargu Zigmāru Turčīnski. Labdien, Zigmār!
Labdien!
Mūsu šīs dienas tikšanās ir tāds simbolisks turpinājums stāstam par 1941. Gada deportācijām. Mēs pagājušā gada jūnijā šajā pašā raidījumā sarunājāmies ar vēsturnieci Dainu Blējeri. Un mēs zinām, ka tad, kad pienāk 49. Gada 25. Marts, tās skaita ziņā nav otrās deportācijas, ir pa vidu bijušas vēl citas, bet sakiet, ņemot vērā visu šo brutalitāti, ko tomēr Latvijas sabiedrība ir pa šiem gadiem pēc okupācijas piedzīvojusi,
tas 49. gads nāk kā tāds milzīgs šoks un pārsteigums, vai tomēr, nu, piedzīvojam vienu reizi, otro reizi, nu, šis jau nu vairs nav pārsteigums?
Teiksim tā, deportācijas ir šoks tādā nozīmē, ka tās ir vienlaikus, vienā reizē, vienā dienā faktiski veikta milzīga operācija, jo no 44. Līdz 53. Gadam jau visu laiku notiek aresti. Un kopumā Latvijā čeki ir arestējusi, nu, par politiskiem noziegumiem notiesājuši 47 tūkstoši cilvēku, tas ir, nu, pat vairāk nekā deportēto, bet aresti notiek pakāpeniski, vienu, divus cilvēkus paņem, atkal paņem kaut kur vienu, divu, kaut kur kādas lielākas operācijas, 10-20 cilvēkus arestē, bet pārējie jau paliek mājās ģimenes un visi turpina dzīvot pārējie. Bet deportācijas ir šoks ar to, ka tiek paņemtas visas ģimenes, paliek tukšas mājas, vienkārši izved visus cilvēkus ārā, nu tur neviens nepaliek vairs dzīvot. Un tas ir tas lielais šoks, kas īstenībā ir deportācijām tieši raksturīgs. Un tas arī principā bija tas, ko režīms vēlējās panākt, radīt šo te šoku, lai saprastu, ka nu ir režīmam jāklausa, ka nav iespējams pretoties, ir jāklausa viņu pavēlēm, jāteikt, ka jādibina kolhozs, tad viņi ir jādibina, nevis jāizsaka kaut kādas savas domas un jāizdomā, ka varbūt varētu vēlāk. Režīms pieprasa entuziasmu tajā visā, un tas entuziasms tiek panākts ar represijām.
Un sanāk līdz 1949. Gadam pēc Otrā pasaules kara, vēl, protams, arī šajā laikā notiek citas izsūtīšanas. Es domāju, teiksim, visi tie, kuri, kā tautā saka, sasmērējās ar vāciešiem, tad tie tiek aizvesti uzreiz pēc kara.
Ir tāda lieta, ka jā, kara laikā notika frontes aizmuguras tīrīšana, kas attiecās pārsvarā uz 45. Gada janvāri, februāri. Tas ir Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Apriņķi, kas ir frontes tiešais tūms aizmugur. To veica sarkanās armijas smerš, vienkārši iztīrīja aizdomīgos iedzīvotājus, kas likās no aizdomīgi pēc kaut kādiem viņiem zināmiem sastādītiem kritērijiem, sarakstiem, un tad tie bija vairāk tūkstoši cilvēkus, kurus savāca Jelgavā, Jelgavas stacijā, un pēc tam viņus izsūtīja uz ziemeļiem. Tad vēl bija arī vācu iedzīvotāju deportācijas no Rīgas, jo vācieši īstenībā bija maz, bet nu, tos, kas bija, tos arī savāca. Pārstāvjā viņi, protams, visi bija devušies projām bēgļu gaitās. Un tad, principā, it kā sekoja tāds mierīgāks periods. Principā, padomju varai jau kādu laiku vajadzēja nostiprināties. Vajadzēja it kā neizrādīt, ka būs kolhoz, jo kolhoz bija tāds milzīgs ļaunuma simbols, no kā visi šausmīgi baidījās. Un tāpēc īstenībā pirmajos pēckara gados pat bija aizliegts runāt par kolhoziem un kolhoza dibināšanu. Tā bija tāda tabu tēma. Skaidrs, ka Maskavā zināja, ka viņi tādu dibinās, jo padomju savienība ir totalitāra valsts un visā valstī ir jābūt vienotai sistēmai. Nu, vienalga, vai tā ir Baltija, vai tā ir Vidusāzija, Ziemeļi, visur jābūt vienādai sistēmai. Bet, protams, tika radīts šis priekšstats vietējiem, arī komunistiskās partijas līmenī, ka šeit jau kolhozi netiks dibināti tik ātri. Principā pirmais bija jāsārda sabiedrības vecās struktūras, jāsarīda cilvēki viens pret otru, un tas bija pirmie uzdevumi, kas sākās jau 44. Gadā un turpinājās līdz 48. Gadam. Un šajā sakarā pirmkārt tika izveidoti darba zemnieku slānis, kad turīgajiem lauksaimniekiem, kuri attiecīgi bija arī, protams, sabiedrībā aktīvi cilvēki, aizsargi un pagastu valdēs darbojušies un dažādās biedrībās, viņiem tika atņemti īpašumi, viņu saimniecības tika samazinātas. Lielākais, kāds bija atļauts, bija 20 hektāru atstāt cilvēkiem, bet ļoti bieži vācu atbalstītājiem un ielikteņiem un tā tālāk praktiski jebkuram varēja pielikt šo te formulējumu atļauti tikai atstāt 5-8 hektārus saimniecībām, vispārēju atņēma un atdeva dažādiem bezzemniekiem, it kā darba zemnieku jaunsaimniecību ierīkošanai. Vienlaikus šiem darba zemniekiem, protams, iedeva ieročus rokās un viņus ieskaitīja istarbīķeļu bataljonos. Tie, kas bija dzērājs un plēncis un dīgdienas, kuram pēkšņi iedeva ieročus rokās un kurš tagad būs saimnieks un kurš noteiks, kas tagad būs, kur liks cietumā, kuru sūtīs uz Sibīriju. Nu, tā ir šī te padomju varas terminoloģijā saucamā šķiru cīņas veicināšana, lai sarīdītu sabiedrību savā starpā. Un tas tika ļoti veiksmīgi darīts un darbojās. Un 47. Gada pavasarī Maskava nolēma, ka ir jāsāk virzīties uz kolhozu dibināšanu. Maskavā 47. Gada 16. aprīlī VKP PCK orgbirojā apsprieda jautājumu par kolhozu izveidošanu Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Un tika izveidota speciāla komisija, kas nodarbojās ar šo kolhozu dibināšanas darbu aizsākšanu. Attiecīgi, protams, reaģējot uz centra vēlmēm, arī LKBP CK 16. Maijā pieņēma lēmumu par paraugu kolhozu dibināšanu Latvijā. Līdzīgs pieņēma arī, protams, uzreiz attiecīgi Lietuvā, Igaunijā, jo tās bija Maskavas vēlmes, tas nebija vietējās kaut kādas iniciatīvas. Un tad nāca vēl viena lieta, lai kolhozos varētu dibināt, bija jāiznīcina kulaku saimniecības, jo neskatoties uz visām represijām, visas šīs te pastāvīgās brīvās saimniecības tomēr bija pietiekoši spēcīgas un bija izdzīvojušas, un cilvēki tomēr darbojās arī nu, diezgan neiespējamos apstākļos. Un tāpēc 47. gada 17. augustā PSRS ministru padomu pieņēma lēmumu par Lietuvas PSR, Latvijas PSR un Igaunijas PSR zemnieku saimniecību aplikšanu ar nodokļiem. Un attiecīgi 47. gada 27. augustā Latvijas PSR ministru padiem pieņēma savu lēmumu par kulaku saimniecību noteikšanu. Un sākās latviešu veiksmīgo zemnieku saimniecību vajāšana, aplikšana ar kulaku nodevām, nodokļiem. Līdz ar to tika gatavota augsne kolhozu veidošanai, lai šīs saimniecības iznīcinātu. Un šis ir tas laiks, kad sākās šo te kulaku sarakstu sastādīšana, un šos darbus darīja uz vietas pagastos, pagastu padomju aktīvus, izpildkomitejas priekšsēdētājs, pārtorgs, nu, čeks priekšnieks, un tie bija tie trīs cilvēki principā, kas izlēma, kuri tagad pagasti iedzīvotāji būs kulaki, kuri būs sreģņaki, kuri būs beģņaki, nu, kuri būs tātad kulaki, nu, ļaundari, kuri būs vidējie zemnieki un kuri būs tātad nabagi, kuri būs tie īstie pareizie, padomju varai uzticamie. Tas bija tas, ko darīja šeit 47. 48. Gadā ar šiem kulaku sarakstu sastādīšanām, ar to, ka šos saimniecības apzināti aplika ar tādu apjoma nodokļiem un nodevām, kādas vienkārši nebija iespējams fiziski izpildīt. Un tad attiecīgi līdz ar to šīs saimniecības putināja ārā, izūtrupēja, saimnieks par nodokļu un nodevu nemaksāšanu tiesāja publiskās tiesās, vietējās tautas tiesās, un tas bija publiskas izrādes, atkal kur varēja iet skatīties un priecāties komjaunieši. Komunisti. Nu, tas bija tas, kas, ko darīja padomju vara šajā laikā. Un tas ir tas, kas īstenībā ir atstājis arī ļoti smagu iespaidu vēl joprojām, kāpēc cilvēkiem jūk deportācijas ar šiem kulaku sarakstu sastādīšanām un šīm te kulaku vajāšanām. Jo tas jau bija tas, nu, tas briesmīgais tas process, pirms tam jau viņš bija sācies. Deportācijas ir tikai kulminācijas punkts.
Mm-hmm. Ja mēs tā salīdzinoši paskatītos uz tām 1941. gada deportācijām, tad tas notika savā ziņā diezgan haotiski, lielā steigā, vai mēs varam teikt, ka 49. gada martā tas vairs nav haotiski, tas tomēr jau ir plānotāk, jo padomju vara jau ir nostiprinājusies.
Jā, protams, tikai ir viena lieta, kas ir jāsaprot. Plāns bija Maskavā, viņiem bija priekšstats, ko viņi grib. Bet uz vietām šeit pat Latvijas komunistiskās partijas līmenī to nezināja šo plānu. Vispār padomju savienības līmenī lēmumu par deportācijām pieņēma Maskavā. To pieņēma principā pats Staļins ar saviem tuvākajiem rokaspuišiem. Un to, ka vajadzētu deportācijas veikt, to Maskava deva signālus Baltijas šiem te kolaborantiem augstākajiem vairākas reizes 48. gadā, bet viņi īsti nebija izpratuši šo te visu. Un, piemēram, 48. gada 21. septembrī LPSR prokurors Mišustins sastādīja ļoti plašu ziņojumu, kur iesniedza LKPC pirmajam sekretāram Kalnbērziņam par naidīgo elementu esamību Latvijas PSR teritorijā un ieteica šos te naidīgos elementus izsūtīt ārpus Latvijas PSR teritorijas. Kalnbērziņš nekā nereaģēja. Tad 48. gada oktobrī, novembrī šeit uzturējās VKPP, Maskavas tātad, centrālās komitejas, lauksaimniecības sektora vadītājs, kurš atkal mēģināja runāt ar Kalnbērziņu, skaidrot, ka viņam ir jānāk ar iniciatīvu, ka ir jāizsūt. Kalnbērziņš atrunājās, ka mēs varētu nu, kolhozes nedibināt tik ātri līdz kādam 52. gadam, var 51. 52. gadam, un tad varbūt varētu sākt skatīties. Igauņiem aizsūtīja arī šādu līdzīgu Maskavas emisāru, un tie runājās, ka varētu dibināt varbūt kādus speciālus kulaku ciematus, viņus nometināt kaut kur. Viņi īsti neuztvēra to, ka Maskava prasa no viņiem entuziasmu, ka ir vajadzīga šāda deportācija. Un tāpēc 49. gada 18. janvārī visi Baltijas šie te augstākie kolaboranti, pirmie sekretāri, kompartiju, tātad Jānis Kalnbērziņš, Nikolais Karatams un Antons Sņečkus tika izsaukti personīgi pie Staļina, un viņš viņiem vienkārši paskaidroja, ka ir jābūt tā, kā ir jābūt, un šāds lēmums ir pieņemts. Viņiem pat neprasīja kaut ko darīt. Viņi vienkārši tika informēti, ka tas notiksies. Un tad sākās šī sagatavošana jau reālā, kuru veica vispirms Maskavā 49. gada 29. janvārī PSRS ministru padomu. Ministru padomas priekšsēdētājs bija pats Staļins, pieņēma pilnīgi slepeno lēmumu numuru 390, domzīme 138. Principā viņi pieņēma lēmumu par iedzīvotāju izsūtīšanu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un kur noteica kategorijas, ka jāizsūta ir kulaki un viņu ģimenes, bandīti un nacionālisti, kur atrodas nelegālā stāvoklī, ģimenes locekļi, kā arī nošauto un notiesāto bandītu ģimenes locekļi, legalizējušies bandīti un viņu ģimenes locekļi, kur turpina nodarboties ar pretpadomju darbību, kā arī bandīti atbalstītāji ģimenes locekļi. Maskava pieņēma šādu lēmumu, principā uzdeva to īstenot Valsts drošības ministrijai, MGB. Un tad arī viņi sāka visus šos sagatavošanas darbus. 49. gada deportācijā sarakstu sastādīja paši čekas darbinieki, vietējie tika informēti par šo operāciju absolūti pašā pēdējā brīdī, pēdējās dienās. Jo, piemēram, izsūtāmo kulaku sarakstu viņi sastādīja, balstoties uz 1939. gadā veiktās iedzīvotāju tautsaimniecības uzskaitas datiem. Un šajā sakarā 49. Gadā LPSR iekšlietu ministrijas pārvaldē atradās arhīvu pārvalde. Un viņas atskaitē ir rakstīts, ka 1949. Gadā Latvijas PSR MGB darbinieku brigāde skaitā 120 cilvēku 6 dienas strādāja ar buržuāziskās Latvijas statistikas pārvaldes dokumentiem, lai izpildītu speciālu uzdevumu. Tas bija tas, kā sastādīja šos izsūtāmo kulaku sarakstu. Šo sastādīja šie te 120 cilvēku čekistu brigādi, kas strādāja arhīvā. Tas bija pamats. Šie te vecie Latvijas statistikas pārvaldes dati par to, kādas saimniecības ir izskatījušās 39. Gadā. Tas, ka viņas 49. Gadā bija izputinātas un cilvēki bija jau krituši karā un tur bija sievietes, bērni un nabadzība, tas nevienu vairs neinteresē. Viņiem interesē, kā bija izties 39. Gadā, un pēc šīm statistikas pārvaldes izziņām arī sastādīja šos izsūtāmo kulaku sarakstus čeka. Un šos kulaku sarakstus apstiprināja sākot ar 49. Gada 21. Februāru līdz kaut kur marta vidum. Un tad, kad šie visi saraksti bija sastādīti, izveidot līdz galam, tad tikai laikā no 13. līdz 15. martam apriņķa izpildu komiteja priekšsēdētājiem vai viņu vietniekiem šie saraksti tika iedoti apstiprināšanai. Tas bija pirmais brīdis, kad vietējie vispār kolaboranti uzzināja, ka šāda operācija tiek gatavota. Līdz tam viņiem nebija nekādas nezināšanas, ne darīšanas ne to. Un pēc tam 49. gada 17. martā Latvijas PSR ministru padomes priekšsēdētājs Vilis Lācis parakstīja pilnīgi slepeno lēmumu numuru 282 par kulaku ģimeņu izsūtīšanu no Latvijas PSR. Un ar šo lēmumu viņš apstiprināja it kā izpildu komiteju sastādītos, bet faktiski tikai dažas dienas iepriekš parakstītos deportējumu sarakstus. Tāpat viņš arī uzdeva Latvijas PSR MGB veikt šo operāciju sagatavošanu. Visi sagatavošana jau bija veikta, visi jau bija ešalonu atbraukuši, karaspēks bija atbraukuši, visi gaidīja tikai signālu. Un tanī brīdī tikai šos parakstus uzlika vietējie kolaboranti, vienalga augstākā līmeņa kā Vilis Lācis vai apriņķa līmeņu. Vietēja neko nezināja, absolūti neko. Tā bija šīs operācijas viena no pazīmēm, ka viņa bija absolūta slepenība, viņa tiešām tika saglabāta šī slepenība.
Zināmais nezināmajā.
Sakiet, ar kulakiem mēs tā vispārināti saprotam jebkāda veida pretiniekus esošajam režīmam, jo ar bandītiem skaidrs, un te būtu tālāk stāsts jau par partizāniem, mežabrāļiem, jā, bet kulaku gadījumā tie ir turīgie vai politiskie pretinieki?
Redziet, komunistiskā partija, principā viņa bija tāda politiskā reliģija, un viņu tanī pasaules uztverē tas bija tāds, ļaunuma simbols. Turpat īsti nebija jābūt kaut kādam speciālam pat darbībām vai nolūkam. Tu vienkārši piederēji pie šīs kategorijas, līdz ar to tu biji vajājams, nīdējams, pazemojams, un kulaks bija šāda kategorija cilvēku, kur principā galvenā vaina bija tā, ka viņš bija gudrs, viņš bija uzņēmīgs, viņš bija dzīvē kaut ko sasniedzis, un līdz ar to viņš piederēja pie šīs ļaunās kategorijas iznīcināmās, un attiecīgi ar visām sekām tam.
To nosaukumu Krasta banga, jeb Priboj, kas to izdomā pats Staļins?
Pirmkārt, es gribētu teikt, ka man šausmīgi ir iebjās šis te latviskojums Krasta banga. Tā nebija mūsu operācija, mēs to neizdomājam, mēs to neīstenojam, tā bija okupācijas režīma veikta pretiesiska operācija, tāpēc man šausmīgi ir iebjās, ka viņu latvisko padarot bezmaz par mūsu. Man vienmēr ir ļoti principiāli iebildumi arī pret okupācijas režīma drošības dienestu latviskošanām par valsts drošības ministrijā ar saīsinājumi ieteikā NKVD, tas ir NKGB, MGB un KGB. Tie, kas KGB, tie ir svešas valsts drošības dienas, svešas valsts, totalitāras valsts drošības dienas, kas mūs ir okupējis un kas mūs represē. Tā ir padomju propagandas īpatnība. Viņi mēģināja šo te visu padarīt par mūsu, tāpēc tas viss tika ļoti sīki, smalki līdz pēdējiem latviskots tā, lai neradītu šo okupācijas redzamību, lai okupācija pazīst, lai tas būtu mūsu. Tāpat arī propagandas visādās filmās. Vienmēr visi čekisti ir latvieši, piemēram, arī tur, kad Lietus un Vējs it slogā Grigulim, visi čekistiem ir tik ļoti latviski uzvārdi iedoti, tā, lai izskatītos, ka tas ir mūsu valsts drošības ministrija. Tas ir tas, kas man šausmīgi riebjās. Šī bija Priboj operācija. Tulkojumu izdomēju, man prasa strocijas atceros pareizi.
Par deportāciju praktiskajiem aspektiem, ja mēs atkal tādā salīdzinošā griezumā paskatītos, vai tur tas mehānisms, kā tas tiek īstenots, ir līdzīgs, kā tas ir noticis jau agrāk, ka atkal ir, piemēram, ģimeņu sadalīšana, sieviešu vīriešu nošķiršana pie vagoniem, jāsataisās īsā laikā, ļoti limitēts mantu skaits, ko tu vari ņemt līdzi, vai tas viss ir spēkā arī 1949. gadā?
Nē, 49. gadā ir mazliet atšķirība, jo 41. gadā principā deportācijas notika vienlaikus ar arestu operāciju. Vīriešus arestēja, sievietes deportēja attiecīgi ģimenes locekļus. Šajā gadījumā represijas jau ir notikušas un tāpēc ir šeit arestēto bandītu ģimenes locekļi, nogalināto bandītu ģimenes locekļi. Tie jau ir jau represēti jau. Tagad tiek izsūtītas ģimenes un viņas izsūta pilnā sastāvā, nenodalot cilvēkus atsevišķi vairs. Mantas tika ļauts ņemt teorētiski līdz ģimenei bija laikam 1500 kg mantas varēja ņemt, it kā ļoti daudz, bet sagatavoties jau parasti tika dot apmēram stunda un pamēģiniet, ja jūs pēkšņi pasaka, ka jūs tagad vedīt, ko jūs paņemsiet tādā apjukumā un pārbīlī. Kāds paņēma kaut ko, kāds kaut ko paņēma nepareizo, kāds vispār neko nepaņēma, nu kā kurš cilvēks uzvedās stresa situācijā. Pat ir tādi gadījumi, ka tie čekas zaldātiņi teica, ņemiet līdz siltās drēbes vai kaut ko, nu, un tad ir atkal, kad, nu, atcerās, ka vietēja neļāva neko ņemt līdz, jo, nu, kāpēc, lai es pats paņemšu pēc tam viņa mantas, kad viņš būs projām, nu, tas te izpaudās atkal cilvēku, nu, riebīgā dabā, un tas atkal ļoti palika atmiņā cilvēkiem ļoti bieži.
Tie reģioni, uz kuriem cilvēki tiek izsūtīti, arī atšķiras, kādi citi parādās salīdzinājumā ar agrākām deportācijām?
Latvijas iedzīvotājs izsūtījusi pamatā trīs apgabaliem – Amūras, Omskas un Tomskas apgabaliem. Principā visvairāk uz Omskas apgabalu 20 tūkstoši, Tomskas apgabals 15 tūkstoši un Amūras apgabals 5 tūkstoši izsūtīto. Vienīgi jāsaka tā, operācija bija ļoti labi sagatavota, lai izsūtīšanas no šejienes noritētu ļoti precīzi, bet otrā galā tas saņemšanas operācija nebija nekādā veidā īpaši sagatavota. Viņi bija tikai informējuši, ka ieradīsies šādi cilvēki. Ne viņiem bija īsti kur apmesties, ne īsti ko viņiem darīt, un nu, tas pirmais gads bija ļoti briesmīgs tiem iedzīvotājiem, kamēr viņi iedzīvojās. Kā jau vienmēr deportācijās, viņi paši cēla tādas zemnīcas, kur bieži vien kur dzīvot, lai pārlaistu ziemu, ka nāca priekšā.
Gribētu pieskarties jautājumam par, kā tas parādās sarakstos bandīti, ja? Bet mēs to saucam par partizāniem, meža brāļiem. Kas ir tie aizmetņi, kā tas vispār sāka veidoties, jo mēs saprotam, ka valsts ir okupēta, kā jūs arī pirmīt stāstījāt, cilvēkus mēģina sanaidot savā starpā, bet mēs redzam, ka šī kustība Latvijā izplešas un ir spēcīga. Vai ir tie dīgļi, kur tas sākas zināmi?
Principā tas sākas ar skolu, ar jaunatni. Jo pārsvarā jau tie, kas uzdrošinās pretoties, kas pievienojas mežabrāļiem, partizāniem, kas veido pretošanās grupas, tā ir skola jaunatne, tie ir jaunsaimnieku dēli, bērni. Tie, kas ir redzējuši, kā tēvs ceļu savas saimniecības, būvē savas mājas, kā būvējas skolas jaunās, un viņi bija sajutuši nu, prieku par šo valsti, un viņi bija sajutuši to, ka tā ir viņu valsts, un līdz ar to viņi arī bija tie, kas bija gatavi par šo valsti cīnīties, un pašas pēc savas saprašanas viņi arī organizēja šīs grupas, un viņi arī viņās darbojās. Protams, nevajag iedomāties, ka šie cilvēki bija ļoti gudri un ļoti profesionāli. Nē, tieši tas ir tas, kas ir jāsaprot šais partizānu cīņās. Viņas bija ļoti izmisīgas tās cīņas. Cilvēki nebija sagatavoti. Tas, ka cilvēks mācāja šaut, nu plus mīnus jau lielākā daļa bija Latvijas armijā dienējuši, nu ieroci bija rokā turējuši. Bet apmācīti cilvēki kā tiešām vadīt šādas nelielas kaujas grupas, kā viņas organizēt, tas nu, nebija. Tas nāca tikai ar ļoti, ļoti lieliem sāpīgiem zaudējumiem. Turpat brīžiem var pabrīnīties, kāpēc cilvēki neko neizdomā. Viņi uzbrūk pagasta centram, viņi neizdomā, kad uzbrukuma vieta ir jābloķē, kad pieveda ceļi ir jābloķē, lai nepienāktu palīgspēki. Viņiem uzsit no aizmuguras, nu, piemēram, tas ir aknīs, tas uzsējas turtenī pusē. Nu, viņi cieš zaudējumus uz līdzenas vietas vienkārši tāpēc, ka viņi nezina, kā šīs operācijas veikt, viņiem nav nekādas pieredzes. Nu, cilvēki ierīko slēpni, lai uzbruktu pretiniekam, bet izrādās, ka pretinieku spēki ir lielāki, viņi aizmugurēja klajums, viņiem nav kur atkāpties, viņi nav pat padomājuši, ka viņiem varbūt vajadzētu atkāpties. Nu, tas viss nāca ar ārkārtīgi smagiem zaudējumiem, jo galvenais nebija jau arī kaujās pieredzējuši cilvēki, īpaši tas attiecās uz Latgali un Vidzemi. Un bija pat tā, ka bija ļoti daudz izbēguši no latviešu leģiona, nebija gājuši dienēt Vācu armijā. Ienāca krievi, negāja sarkanajā armijā atkal, līdz ar to viņam nebija nekādu kauju pieredzes. Un tas jau ir tas stāsts arī par Stompaku kauju. Ka Stompaku kaujas sākumā arī principā sākās panika, jo pirmais trieciens nāca pa grupu, kurā bija sapulcējušies cilvēki, kuri bija tiešām profesionāli dezertieri, izbēguši no vienas armijas, izbēguši no otras armijas, un viņi nekad nebija bijuši kaujā, un viņiem tikko kā sākās kauja, sākās apšaude, minmetēji sāka šaut, viņi vienkārši panikā bēga. Kauja izglāba tas, ka pāris dienas pirms kaujas nometnē bija ieradies faktiski vienīgais profesionālais virsnieks, latviešu leģiona virsleitnants Arvīds Ozols ar sagvārdu kapteinis Bārda, kurš bija atpalicis un palicis krieva aizmugurē leģiona atkāpšanās laikā 44. Gada jūlijā, kad viņš atkāpās cauri tur Latgales pusē. Un viņš bija tas, kurš, būdams pieredzējis kaujas virsnieks, viņš bija spējīgs šos te bēgošos cilvēkus mesties viņiem pretīm, viņus apturēt, nomierināt, pagriezt atpakaļ, un viņš principā ar savu to stāju un uzvedību virsnieku izglāba šo kauju. Bet tādu cilvēku īstenībā jau bija ļoti pat maz. Un tie cilvēki, kas izvirzījās kā līderi, viņi izvirzījās tieši caur asiņainiem, sāpīgiem zaudējumiem, saprotot, kā īstenībā vajag darboties. Tā ka tas nebija tāds, nu, tik skaisti redz, kā visi aizgāja mežā un uzreiz zināja, ko darīt. Tā, tas tā diemžēl nebija.
Jūs varat izcelt arī kādu spēcīgāko partizānu grupu, kas ilgi pastāv?
Tāda viena no grupām, ko es pats esmu pētījis un kas man tāda sirdī tuva, tā ir laikam Kārļa Mūsiņa grupa Ziemeļu Vidzemē. Viņš bija leģiona leitnants, virsleitnants, vēlāk uzdienējies. Viņš bija sācis kā brīvprātīgais karavīrs 41. Gada rudenī dienestu. Un turpinājis latviešu leģionā dienas, viņš bija apbalvots ar diviem dzelskrustiem, viņš bija apbalvots ar vācu krustu zeltā, ieteikts apbalvots, bet viņš nebija saņēmis, jo tas jau bija 45. Gadē, jau aprīļa beigas jau. Un viņš bija, jā, tiešām spējīgs mazo grupu komandieris. Viņš savu grupu izveidoja 45. Gada rudenī. Kurzemes pusē ar viņu pārgāja pāri visai Latvijai līdz dzimtajai Ziemeļvidzemes pusē, un tur arī izvērsa darbību, un viņš bija tas, kurš spēja savu grupu visu laiku motivēt, cilvēkus uzturēt. Nu, cilvēkiem ir jāmāk strādāt, jo nedrīkst ļaut cilvēkiem izlaisties, palaisties, visu laiku viņiem ir jābūt, nu, tādā darbīgā režīmā. Un viņš bija tas, kas bija spējīgs to darīt, un viņa grupa visu laiku pārvietojās. Ļoti kustīga grupa viņa bija. Viņa neiesēdās vienā bunkurā, ka ai, nu tad sēdēs un nekur jau vairs neies. Nē, viņa grupa visu laiku uztējās. Faktiski no marta aprīļa, kā nokusa sniegs līdz oktobrim, novembrim, kad uznāca ziemas sniegs, viņa visu laiku atradās kustībā, nepārtraukti pārvietojoties, dzīvoja tādās, nu, brezenta teltīs, skuju būdās vai vienkārši tāpat zem klājas debesis. Nu, kā gadījās atkarībā pēc apstākļiem, un tas bija tas, kas ļāva viņam izdzīvot, ka viņi visu laiku atradās kustībā, čeka netika viņiem līdz, viņi varēja saņemt aģentūras informācija, ka tāda grupa te bija, bet viņi vairs tur nav, viņi ir sevi jau projām. Un tas bija tas, ka viņš mācēja motivēt sevi, mācēja sevi uzturēt, kā 51. Gadā pie viņiem aizgāja mežā Dzidra Vēvere tāda, un es ar viņu runāju. Viņa aizgāja mežā bēgot no aresta. Jā, viņa teica, Kārlis Mūsiņš uzturēja grupā vienmēr tādu možu garu, viņš katru rītu dzina bārdu, tīrīja zobus, sakopās un tāpat prasīja to pašu no visiem pārējiem. Vienalga, kāds laikapstākļi vai rudens vai sniegs vai augstums jau sācies. Vienmēr bija, nu, sakopušies, uzturējuši sevi, un tas arī ļāva izturēt viņiem to visu. Un tas ir tāds, nu, leģendārs partizānu komandieris. Jā, viņu sagūstīja tikai 53. Gada septembrī.
Mēs ar jums runājam par partizāniem jeb meža brāļiem, bet pirmīt arī pieminējāt, ka šajos izsūtāmos sarakstos ir šis jēdziens bandīti, un jāsaka, ka no arī mūsu sabiedrībā joprojām ir nostiprinājies šis vārds bandīti, to attiecinot uz partizāniem, iespējams savu
piešprici, teiksim tā, ir devušas arī kādas padomju gados tapušas filmas. Jā, tas uzskats ir, ka nu ne jau no visi tur bija tādi, kuri ļoti cīnījās par Latviju, bija arī brutāli laupītāji, kuri vienkārši zaga pārtiku un ieročus un uzbruka. Vai jūs varat atspēkot šo mītu, ka tā nebija patiesība, vai varbūt tomēr tā arī notika, ka nu ne jau tiešām visi nesa to brīvības ideju?
Nu, pirmkārt jau jāsaka tā, mežā bija apmēram 13 tūkstoši cilvēku plus mīnus visā tai laika periodā nogrieznība. Un cilvēki ir došli ļoti dažādi, jo tā jau nav armija. Viņi neatrodas ierindā dienestā pilnīgā kontrolē. Katrs cilvēks ir tāds, kāds viņš ir. Bet pārsvarā tomēr tie cilvēki bija motivēti cīņai, motivēti gaidīt šo te palīdzību no rietumiem. Faktiski partizāna cīņas ir nogaidīšanas cīņa. Tā ir cīņa par izdzīvošanu, cik ilgi būs iespējams izdzīvot, cik ilgi būs iespējams turpināt dzīvot un cīnīties šādos apstākļos ar cerību sagaidīt šo lielo karu, kad beidzot sāksies tas īstais karš, īstā kauja. Tas ir jāsaprot partizāna karā. Līdz ar to, protams, ka viņiem galvenais bija sagādāt pārtiku, apgādāt sevi un izdzīvot vienlaikus. Un tad pareizai attiecībā skatoties pēc situācijas, viņi veica kādus uzbrukumus, biežāk, retāk. Ja viņiem likās, ka starptautiskā situācija kaut kas parādās cerību, tad, protams, partizānu uzbrukumi kļuva motivētāki, biežāki, regulārāki, mērķtiecīgāki. Ja cerības atkal pazuda, tad attiecīgi arī noplaka partizānu uzbrukumi. Bet ir jāsaprot viena lieta. Mežā dzīvot, tas ir ļoti skarbi. Nu, pamēģiniet šai laikā dzīvot mežā. Var jau aiziet padzīvot vienu dienu, divas dienas, bet viņi jau dzīvoja daudz mēnešus un gadus bez konkrēta termiņa, kad tas beigsies. Un šādā situācijā runāt par to, ka cilvēki gāja mežā, lai iedzīvotos, nu, tas ir diezgan absurds viedoklis, kas vairāk ir radies, protams, padomju propagandas rezultātā. Šādos apstākļos cilvēki nedzīvo un to visu nepārdzīvo, lai iedzīvotos. Tā bija cīņa par izdzīvošanu, lai sagaidītu palīdzību no rietumiem, kad varētu sākties īstā Latvijas atbrīvošanas cīņa.
Nu redz, jūs pieminējāt rietumus un ja ir kādas padomju gados tapušas filmas, kas joprojām kultivē šo jēdzienu bandīti attiecinot tos partizāniem, tad pirms dažiem gadiem tapa daudzsēriju mākslas filma Sarkanais mežs, kas ļoti labi un arī faktuāli korekti izskaidro to situāciju, kas tad notika pēc otrā pasaules kara ar partizāniem, ar latviešiem emigrācijā. Jūs filmai Sarkanais mežs kopā ar vēsturnieci Inesi Dreimani bijāt vēstures konsultants. Tātad filma ir par britu operāciju MI6, un es to varētu nosaukt par tādu zirnekļu tīklu, kur emigrācijā esoši latvieši piekrīt iesaistīties ārvalstu izlūkdienestu šajās operācijās, iegūt informāciju par situāciju Padomju Savienībā, bet nu, beigās patiesībā šie emigrācijas latvieši nonāk saskarē ar čeku un piedzīvo represijas. Tā bija tāda bieža parādība, ka šie emigrācijas latvieši tika kaut kur iesaistīti, lai veidotu kontaktus ar partizāniem un piegādātu ārvalstu izlūkdienestiem vērtīgu informāciju.
Tagad ir uzreiz baigais jautājums. Jūs sakat ārvalstu izlūkdienesti. Tad kas ir mūsu valsts izlūkdienesti? Padomju izlūkdienesti?
Jā,
tā ir tīrākā padomju atlieka mūsu domāšanā vēl joprojām. Viņi parādās ik pa brīdim neapzināti, protams, cilvēkiem. Bet īstenībā es teiktu, ka ir jādomā savādāk. Jo augstā kara laikā radās NATO. 49. Gada pavasarī tiek izveidota Ziemeļatlantijas līguma organizācija NATO. NATO dalību valsts ir gan Lielbritānija, gan Amerikas Savienotās valstis. Mēs šobrīd esam NATO dalību valsts. Es teiktu, ka tie bija mūsu sabiedrotie un šie cilvēki, kas iesaistījās šīs izlūkošanas operācijās, bija pirmie latvieši, kas iesaistījās principā NATO valstu izlūkošanas operācijās pret mūsu kopīgo ienaidnieku. Tas, ka tolaik neviens nezināja rietumos, kas notiek aiz dzelzs priekškara, tā jau bija tā problēma. Tāpēc jau šīs operācijas tika veiktas izlūkošanas, lai vispār mēģinātu saprast, kas Padomju Savienības teritorijā notiekās. Nevienam nebija nekāda priekšstata, kas aiz tā dzelzs priekškara. Un tie bija cilvēki, pietiekoši traki cilvēki, kas bija gatavi uz šādu riskantu operāciju, principā ar iespējamību atgriezties ļoti minimāli un praktiski tīri teorētiski, kas bija gatavi iet un darboties un iet izlūkot un saprast, kas tur notiekās otrā pusē. Protams, kā viņus tur otrā pusē sagaidīja, attiecīgi ļoti labi sagatavot padomu izlūku dienesti, kuri jau bija veikuši līdzīgas operācijas jau gadu desmitiem jau, un līdz ar to viņi, protams, iepinās visos šais slazdos un viss tas gāja bojā, un tas bija diezgan sāpīgas operācijas ar diezgan palieliem upuriem, ja tā parēķina procentuāli no tiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti. Bet Angļu izlūkdienesta operācija bija, Angļu izlūkdienesta MI6 nodaļa to veidoja, bet operācija saucās Jungle, džungļa, nu, kas principā tā tieši to arī parāda, ka faktiski viņi devās džungļos nezinot, kas tur būs tani otrā pusē. Vēl tādas pašas operācijas līdzīgas veica arī amerikāņi mazliet vēlāk pēc britiem. Briti sāka 49. Gadā. Un turpināja līdz 57. Amerikāņi iesaistījās 50. Gadu sākumā un arī turpināja līdz 50. Gadu vidum. Un tās, principā, vienā brīdī jau bija paralēlas operācijas. Bet jā, tie bija latvieši, tāpat kā bija lietuvieši un igauņi, kas šais operācijās piedalījās. Protams, diezgan līdzīgs rezultāts bija gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Igaunijā. Protams, viņi iepinās, nezinot, kas notiek aiz tāda zelta priekšskara. Un, nu jā, bet tās bija pirmās, principā, mūsu kopīgās operācijas par kopīgo ienaidnieku. Es teiktu tā.
Tātad jau pieminēju filmu Sarkanais mežs, tepat arī mums intervijas laikā uz galda stāv jūsu veidotie pētījumi, kas ir izdoti grāmatās par Ziemeļvidzemes meža brāļiem, par Ziemeļlatgales neatkarības vienību. Tas ir daudzu gadu darbs. Bet, kad runā atkal par 41. Gada deportācijām, kad arī runā par Ulmaņa režīmu, vēsturnieki bieži vien saka, mums ir vēl daudz balto plankumu, mēs vēl visu nezinām, un ja vien Krievijā nemainīsies režīms, un ja vien mums nebūs iespēja piekļūt Krievijas arhīviem, tad daudz ko mēs tā arī līdz galam neuzzināsim. Vai jūs šo pašu varat attiecināt arī saistībā ar partizānu karu, ar 49. Gada deportācijām, vai tur arī ir daudz balto nezināmo plankumu?
Protams, ka nu, vienmēr ir kaut kādi nezināmie plankumi baltie, bet es teiktu, ka priekš nacionālo partizānu cīņu, pretošanās kustības izpētes, deportācijas izpētes materiāla ir pilnīgi pietiekoši. Bet, protams, piekļuva Maskavas arhīviem tas būtu ļoti interesanti un tur būtu ļoti daudz vērtīgu materiālu. Piemēram, šī pati, ko mēs pieskārāmies mazliet šī te izlūkdienesta, visas šīs te spēles un pretdarbība vienam pret to, tur jau visi tie materiāli ir izvesti uz Maskavu un tur viņi noteikti ir un tur varētu ļoti konkrēti jau noskaidrot daudzas lietas interesantas. Bet kopumā priekš pētniecības es teiktu, ka materiāli Latvijā ir vairāk nekā pietiekami. Nav tikai pētnieku īpaši daudz.
Jā. Zigmār, es jums saku lielu paldies par šodien veltīto laiku un tādu vēstures atsvaidzināšanu un arī mītu un nepareizu priekšstatu labošanu, kas, kā es secināju, bija nostiprinājušies gan manā prātā, gan iespējams arī citu cilvēku prātos. Klausītājiem atgādināšu, ka šodien ar mums studijā bija brīvvēsturnieks zemesargs Zigmārs Turčinskis.
Jā, paldies.
Un šodien, 25. martā, 75 gadus pēc traģiskajiem notikumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un pēc īstenotās akcijas Priboj, mēs pieminam 42.125 Latvijas iedzīvotājus, kurus toreiz izsūtīja uz mūža nometinājumu Sibīrijā. Paldies jums, klausītāji, ka pievienojāties šajā stundā, lai jums mierpilna diena, un šo raidījumu veidoja Mariona Baltkalne, Kristīna Delle, Ģirds Bišs, uz sadzirdēšanos un visu labu.